Еўрасаюз не губляе надзеі палепшыць адносіны з Беларусю, але не пры любых умовах. Пра гэта Еўрарадыё заявіў намеснік замежных спраў Чэхіі Іржы Шнайдер.
Беларусь адзін з важнейшых суседзяў ЕС, і вядома, мы зацікаўленыя ў дыялозе. І галоўная перадумова для яго абыходжанне з палітычнымі вязнямі, хаця ўлады іх палітычнымі і не прызнаюць. Іх вызваленне і спыненне запужвання вельмі дапамагло б для развіцця дыялога.
Верагодным зняволеным мог бы стаць і экс-кандыдат Алесь Міхалевіч, які збег з краіны і папрасіў прытулку ў Чэхіі. Іржы Шнайдер выказаў сваё стаўленне да заяваў пра катаванні ў беларускіх турмах.
Шкада, што пасля больш чым 20 гадоў ад зменаў у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе існуе рэжым, які выкарыстоўвае найгоршыя чалавечыя парокі. Бо калі стварыць адпаведныя ўмовы, то людзі здольныя рабіць самыя агідныя рэчы кшталту катаванняў. На жаль, беларускі рэжым спрыяе гэтаму ў адносінах да пэўных людзей з мэтай пасеяць страх у грамадстве. Хіба найлепшае, што можна зрабіць у такой сітуацыі, публічнасць. А гэта непрыемная рэч для тых, хто нясе за гэта адказнасць.
Іржы Шнайдер лічыць, што з эканамічнымі санкцыямі супраць Беларусі трэба абыходзіцца асцярожна, каб беларуская ўлада не скарыстала іх на свой лад. Таму гаворка менавіта пра кропкавыя санкцыі супраць асобных прадпрыемстваў.
Мы уважліва слухаем тых, хто разумее, як эканамічныя санкцыі будуць працаваць. Яны ж прымаюцца не проста так, а з тым, каб пераканаць кіраўніка краіны змяніць свае паводзіны. Зараз у Беларусі кепскае эканамічнае становішча. І апошняя рэч, якую б мы хацелі, каб беларускія ўлады прадставілі эканамічныя санкцыі як прычыну крызіса.
Еўрарадыё запыталася і пра стаўленне да нядаўняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі з іспанскім каралём.
Я б не гадаў, аб чым яны вялі размову, але лічу, што чым больш кантактаў паміж беларускім урадам і палітычнымі лідарамі ЕС, тым лепей, бо тады Беларусь застанецца на павестцы дня Еўрасаюза.
У канцы размовы высокі чэшскі чыноўнік выказаў пажаданне беларускаму народу.
Жадаю, каб беларускі ўрад прыйшоў да высноваў аб неабходнасці правядзення тых эканамічных рэформ, якія б інтэгравалі Беларусь не толькі ў Еўропу, але і ў свет 21-га стагоддзя. І каб беларускі народ мог не проста выражаць сваю незадаволенасць эканамічным становішчам, але і выказацца, чаму ўрад не робіць тое, што змаглі зрабіць навакольныя краіны, тое, што зрабіла б жыццё лепшым.
Іржы Шнайдер упэўнены, што загадзя праведзеныя эканамічныя рэформы дазволілі Беларусі пазбегчы таго крызісу, у якім яна цяпер знаходзіцца. Андрэй Елісеяў, Віталь Зэблюк, Еўрарадыё.